Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Sarajevu se održava konferencija o eliminaciji diskriminacije u regiji te ulozi institucija za zaštitu ljudskih prava. Ombudsmeni u regiji ukazali na najčešće oblike diskriminacije.
Mobbing, seksualno uznemiravanje, diskriminacija u pristupu poslu, znači na radnom mjestu, ako govorimo o kategorijama na nacionalnoj i spolnoj osnovi.
Dodik i Čović usaglasili se u Banja Luci da pitanje promjene Ustava Bosne i Hercegovine treba otvoriti nakon oktobarskih izbora.
Atmosfera vjerovatno će se stvarati nakon izbora, ali tu su pozicije veoma jasne i mislim da je to sada pitanje koje nije na dnevnom redu.
A tada će oni koji budu imali priliku i povjerenje dobiju naroda razgovarati o kreaciji budućih rješenja Ustava.
Demonstranti na Tajlandu koji protestuju protiv vlade pristali na pregovore pod posredništvom Tajlandskog senata kako bi se zaustavilo nasilje koje je odnijelo 38 života u posljednjih nekoliko dana. U samoubilačkom napadu automobilom bombom poginulo više od 20 civila i 6 vojnika međunarodnih snaga u Afganistanu. Najveći grčki sindikati najavili za 20. maj cjelodnevni protest protiv novih mjera vlade u penzijskom sistemu. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Meteorolozi za sutra prognoziraju slične vremenske prilike. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović nakon sastanka u Banja Luci zajedno su konstatirali da nema potrebne atmosfere za ustavne promjene u Bosni i Hercegovini i da će to pitanje vjerojatno biti otvoreno nakon oktobarskih izbora. Dodik i Čović kazali su da ostaju pri namjeri da potpišu sporazum kojim bi SNSD u Federaciji Bosne i Hercegovine podržao HDZ-ovog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a da HDZ podrži člana predsjedništva kojeg će iz Republike Srpske predložiti SNSD. U nastavku zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske danas gotovo cjelodnevna rasprava o prijedlogu entitetske strategije reforme penzionog sistema. Poslanici bi danas trebalo da razmatraju i prijedlog strategije zapošljavanja do 2014. te programe potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za prošlu i ovu godinu. Udruženje Majke Srebrenice i Podrinja traže da se ove godine i u buduće komemoracija i pokop žrtava genocida u Srebrenici obavlja uz vojne i državne počasti. S tim u vezi upućen je zahtjev predsjedništvu Bosne i Hercegovine, državnom ministru odbrane, visokom predstavniku i komandantu EUFOR-a. U samoubilačkom napadu automobilom bombom, na čijoj meti je bila kolona vozila NATO-a u Kabulu, poginulo je više od 20 civila i 6 vojnika međunarodnih snaga. Više od 50 lica je ranjeno. Eksplozija se dogodila u zapadnom dijelu Kabula, u blizini vladinih zdanja. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Demonstranti na Tajlandu koji protestiraju protiv vlade pristali su danas na pregovore pod posredništvom Tajlandskog senata kako bi se zaustavila spirala nasilja koja je odnijela 38 žrtava u posljednjih 5 dana. Pregovore bi vodila 64 senatora koji su ponudili posredništvo u krizi i traže objavu primirja s obje strane. Vlada još nije odgovorila na ponudu demonstranata i senatora. Amnesty International optužuje tajlandsku vojsku da je pravi mecima pucala u nenaoružane ljude koji nisu predstavljali prijetnju za vrijeme operacije protiv crvenih košulja u kojima je od četvrtka ubijeno 38 ljudi. To je grubo kršenje osnovnog ljudskog prava, prava na život, ističe se u izvještaju. Iran će u toku ove sedmice obavijestiti Međunarodnu agenciju za atomsku energiju o svom prijedlogu da u Turskoj zamijeni nuklearno gorivo za obogaćeni uran i očekuje brzi odgovor velikih sila, izjavio danas glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Bijela kuća je objavila da bi postignuti sporazum o zamjeni iranskog nuklearnog goriva mogao biti pozitivan korak, ali i da Sjedinjene Države zadržavaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu Irana. U saopćenju s tim u vezi odaje se priznanje naporima Turske i Brazila koji su doprinijeli da se s Teheranom postigne nagodba o zamjeni nuklearnog goriva. Imajući u vidu izuzetno hladno vrijeme, BH Gas je promptno od isporučioca i inotransportera obezbijedio dodatne količine gasa i sarajevske toplane mogu ponovo početi zagrijavati stambene objekte, saopćeno iz BH Gasa. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić objavio je spisak igrača koje je pozvao za prijateljske utakmice protiv Švedske i Njemačke 29. maja u Stokholmu i 3. juna u Frankfurtu. Na spisku su imena 22 igrača, uglavnom iz evropskih liga. Debi u dresu reprezentacije trebalo bi da imaju golman Željezničara Ibrahim Šehić, igrač Šibenika Mehmed Alispakić i Mensur Mujđa iz Frajburga.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ešef Hodžić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Sarajevu se danas održava konferencija o eliminaciji diskriminacije u regiji te ulozi institucija za zaštitu ljudskih prava. Kada je o Bosni i Hercegovini riječ, ukazano je da je BiH sudski sistem nesposoban za procesuiranje predmeta diskriminacije. Istovremeno, mobing je najveći problem u Hrvatskoj i Srbiji. Slušamo Milada Obradovića.
Predsjedavajuća institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur izražava zabrinutost za nesposobnost sudskog sistema za procesuiranje predmeta diskriminacije. Ono što predstavlja poseban problem jeste to da je diskriminacija teško prepoznatljiva.
Jer ona se najčešće javlja u jednoj prikrivenoj formi, znači indirektna diskriminacija, i drugo, učestalost mobinga na radnim mjestima, u školama, stvara jednu neprijatnu situaciju u kojoj se uposlenici osjećaju diskriminirani.
Nakon usvajanja zakona o sprečavanju diskriminacije sredinom prošle godine, BiH ombudsmeni konstatovali su nespremnost odgovornih institucija da reaguju na povećani broj žalbi. Aktivnosti ombudsmena na regionalnoj saradnji ukazali su na postojanje sličnih problema.
Mobing, seksualno uznemiravanje, diskriminacija u pristupu poslu, znači na radnom mjestu, ako govorimo o kategorijama na nacionalnoj i spolnoj osnovi.
Mobing, kaže jedna od definicija, psihološki je teror na radnom mjestu. Hrvatska je prva zemlja u regionu u kojoj je izrečena presuda za mobing, pučki pravobranitelj Jurica Malčić.
To je poznata presuda iz Zadra koja je bila nedavno, naravno kao i svaka pravomoćna presuda će sigurno utjecati na praksu.
U Srbiji se, kaže ombudsman Saša Janković, mobing u najnovijem nacrtu zakona definiše kao zlostavljanje na radu.
Jeste jedna posljedica, rekao bih, pogrešna ocjena da su prava radnika neki relikt socijalizma ili komunizma. Ima nekoliko presuda koje se praktično odnose na zlostavljanje na radu.
A u Sloveniji, kao najneprednijoj državi regije, problema sa mobingom nema, ali postoji diskriminacija etničkih manjina, prvenstveno Roma. Usvojeni zakon o romskoj manjini, kaže zaštitnica ljudskih prava Zdenka Čebašek Travnik. Neke stvari su dobro riješene.
Ali nam nije uspjelo na jednom onom dijelu koji je najreprezentativniji, znači ko će zastupati Rome u političkoj participaciji.
A u Crnoj Gori, napominje ombudsman Šučko Baković, situacija je specifična na svoj način.
U Crnoj Gori gotovo da svakoga zna, tako da se o kršenju ljudskih prava i više govori nego što ih ima, ali zaista ih ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini prije rata živjelo je 17 nacionalnih manjina, a koliko ih je danas nije poznato jer Bosna i Hercegovina nema podatke o njihovom broju. Istovremeno, prava manjina se ne poštuju. Ovo je rečeno na sjednici Vijeća nacionalnih manjina u BiH koje je danas razmatralo informaciju o aktivnostima koje provode domaće i međunarodne organizacije o pitanjima nacionalnih manjina, zabilježila Žana Kovačević.
Prije rata najbrojnija nacionalna manjina među 17 koliko ih je živjelo u BiH bili su Crnogorci. Danas su to Romi sa oko 75.000 osoba, koliko se procjenjuje da živi na području Bosne i Hercegovine. Iako je država Bosna i Hercegovina kao i entiteti usvojili zakone o zaštiti nacionalnih manjina, njihova prava se ne poštuju i na to upozoravaju i brojne međunarodne organizacije, kaže Aleksandar Čorni iz OSCE.
Gotovo da nema dodatne nastave na materinjem jeziku neke nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Informisanje gotovo da nema, programski sadržaj, bilo radio, bilo televizije, na materinjem opet jeziku pripadnika nacionalne manjine u oblasti kulture, nedovoljna financijska podrška kulturnim aktivnostima, prije svega udruženja pripadnika nacionalne manjina, što znači da dovodi se u pitanje njihov identitet. Posebna oblast učešća u javnom životu, tu je aktualna presuda Europskog suda za ljudska prava.
Prema procjenama domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima manjina, Romi su danas najbrojnija, ali i najugroženija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Država čini koliko može da popravi popravi njihov socijalno-materijalni položaj u teškoj ekonomskoj situaciji u kojoj se zemlja nalazi, kaže šef odjela za pitanje nacionalnih manjina u Ministarstvu za ljudska prava Bosne i Hercegovine Milomir Jovanović.
Država je napravila i usvojila akcione planove za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stanovanja, zdravstvene zaštite, a i radi se revidirani plan obrazovnih potreba Roma i obrazovanje, baš možda i najteži problem romske populacije. I ove godine i prošle godine institucije BiH u budžetu su odvojile 3 miliona konvertnih maraka za realizaciju ovih programa. Najviše stavi ide za stambeno zbrinjavanje.
UNHCR u Bosni i Hercegovini uz pomoć besplatne pravne pomoći pokušava pripadnike romske populacije naknadno upisati u matične knjige kako bi bila moguća njihova identifikacija, ali i omogućilo im se da dobiju lične dokumente. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović usaglasili su se danas u Banja Luci da pitanje promjene Ustava treba otvoriti nakon oktobarskih izbora. Dodik i Čović su na zajedničkoj konferenciji za novinare ponovili u Banja Luci da će njihove stranke potpisati sporazum prema kojem bi SNSD u federaciji podržao HDZ-ovog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok bi HDZ BiH u Republici Srpskoj podržao kandidata SNSD-a za funkciju u kolektivnom šefu države, informiše Erdoğan Katana.
Lider SNSD-a Milorad Dodik žaljen je što nije riješeno usklađivanje Ustava i Europske konvencije o ljudskim pravima za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je da oktobarske opšte izbore treba održati po postojećim ustavnim rješenjima.
Ranije HDZ i SNSD su jasno rekli da nema atmosfere za te ustavne promjene. Atmosfera vjerovatno će se stvarati nakon izbora, ali tu su pozicije veoma jasne i mislim da je to sada pitanje koje nije na dnevnom redu.
Priča o promjenama Ustava će ostati u drugom planu do završetka izbora, smatra i lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
Ja mislim da tada mi trebamo nastojati što kraćem vremenu implementirati izborni rezultat, što znači uspostaviti izvršnu vlast na svim razinama i omogućiti da država, odnosno njene sastavnice, normalno funkcioniraju. A tada će oni koji budu imali priliku i povjerenje dobiju naroda razgovarati o kreaciji budućih rješenja Ustava.
Komentarišući izjavu šefa odjeljenja Savjeta Europe za Bosnu i Hercegovinu Karoline Ravo da BiH ne može sebi dopustiti luksuz da zbog izbora gubi vrijeme, te da bi zbog toga parlamentarna komisija Savjeta ministara trebala da radi na izradi prijedloga ustavnih promjena, Dodik i Čović su izjavili.
Mi nemamo ništa protiv da to tijelo vidi neke mogućnosti, ali mislim da ustavna teme sada o bilo kakvom formalnom tijelu, kada je realno da će recimo nakon godišnjih odbora možda uspjeti u septembru jedna skupština ili održati ili ne održati sasvim izlične stvari, da to treba prepustiti novoj političkoj konfiguraciji nakon izbora. Inače se stranci mnogo petljaju, vidim da je i ovaj novi ministar inostranih poslova glumi siledžiju Britanije koji je rekao da u Bosni treba pokazati mišiće, ne pokazuje mišiće na drugom mjestu, ovdje ne trebaju mišiće.
Što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, Barša Čolak je čak i predsjedatelj tog povjerenstva. Ja nisam baš preoptimističan da se nešto može uraditi ako nismo uradili, jer to povjerenstvo djeluje već nekoliko mjeseci. Ako to nismo uradili do ovog vremena proglašenja izbornih dana, ne vjerujem i nije realno da mi napravimo nešto preveliko. Međutim, kad sam razgovarao prije dva dana sa gospodinom Čolakom, naše instrukcije su nastavite dalje sa radom, pa vidjet ćemo što je realno.
Lideri SNSD-a i HDZ-a potvrdili su ranije opredjeljenje da svaka stranka podrži kandidata druge sa člana predsjedništva BiH. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U Sarajevu se održava konferencija o eliminaciji diskriminacije u regiji te ulozi institucija za zaštitu ljudskih prava. Dodik i Čović u Banja Luci usaglasili se da pitanje promjene Ustava treba otvoriti nakon oktobarskih izbora. Demonstranti na Tajlandu koji protestuju protiv vlade pristali na pregovore pod posredništvom Tajlandskog senata kako bi se zaustavilo nasilje koje je odnijelo 38 života u posljednjih 5 dana. U samoubilačkom napadu u Kabulu automobilom bombom poginulo više od 20 civila i 6 vojnika međunarodnih snaga. Najveći grčki sindikati najavili za 20. maj cjelodnevni protest protiv novih mjera vlade u penzijskom sistemu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 13 do 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Skupština Republike Srpske raspravlja danas o predlogu strategije reforme penzijskog sistema u tom BiH entitetu. Najznačajnije primjedbe na ponuđeni dokument izrekli su predstavnici Udruženja penzionera i Saveza sindikata.
Plate rastu 10%, da penzije rastu 5%. Mi taj metod ne možemo prihvatiti, jer u nas je više od 50% ljudi ekstremno siromašno.
Iako su neke političke partije već najavile ko su im kandidati koji će se nadmetati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a druge nisu, jedno je sigurno. Zahvaljujući činjenici da Ustav i izborni zakon još nisu promijenjeni, biračima se opet sugeriše da biraju samo konstitutivne narode.
Nažalost, i dalje će se izbori provoditi po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, koji će onemogućiti s jedne strane Srbe u federaciji, s druge strane Bošnjake i Hrvate u Republici Srpskoj, da se mogu kandidovati za članove predsjedništva.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. San o monetarnoj uniji u cijeloj Europi pretvorio se u noćnu moru, piše današnji New York Times. Prije nešto više od sedmicu dana Evropska unija je odobrila paket pomoći vrijedan 750 milijardi eura za svoje slabije članice, poput Grčke, Portugala i Španije. Uprkos tome, kriza se razvila mimo svih očekivanja i pojačala dramu kojoj se ne vidi kraj, navode ekonomski komentatori. Prilog u Praškom studiju priredila Sabina Čabaravdić.
Prema velikom broju ekonomskih analitičara, paket Evropske unije u slučaju Grčke neće razriješiti stvar. Dobro je što su se prvi put evropski zakonodavci ujedinili i snažno djelovali, snažnije nego što je iko očekivao, ali to nije dovoljno. Prema Nobelovcu Paulu Krugmanu nije problem samo likvidnost, nego i solventnost. Budžetski deficit u Grčkoj je veći od 13% bruto društvenog proizvoda i malo je vjerojatno da postoji politička i socijalna volja da se deficit smanji na razuman i smislen način. Paralelno, dug se popeo na 120%. Drugim riječima, Grčka je bez prebijene pare, a deficit i dug te veličine premašuju sposobnosti bilo koje ekonomije. Izuzetno reklamirana evropska valuta euro sve više funkcionira kao nekadašnji jugoslavenski posao stoljeća, automobil Jugo, piše portal MarketWatch. Postoji, kažu, velika sličnost problema koji je svojstven grupi zemalja Evropske unije i problema koje su imale nekadašnje jugoslavenske republike. Čim je skinuta glazura bratstva i jedinstva, Jugoslavija se, piše MarketWatch, odsklizala u paklenu noćnu moru rata i mržnje. Sličan efekt proizvela je i Grčka na jedinstvo eurozone. Događaji u toj zemlji ne predviđaju skori i miran ishod krize, dok se neredi, štrajkovi i socijalni nemiri samo uvećavaju. Ekonomski analitičari svjetskih financijskih časopisa predviđaju da će neke zemlje morati napustiti eurozonu jer nisu više u stanju upravljati svojim ekonomijama pod euro uvjetima. Kandidati su Grčka, Italija, Španjolska, Portugal i Irska. Velika Britanija i nadalje neće pristati da se odrekne funte i prihvati euro, pa će na kraju ostati samo jače zemlje, Njemačka, Francuska i Nizozemska. Ima li onda uopšte smisla tjerati premlaćeni euro da i dalje živi, pitaju se ekonomski komentatori.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Skupština Republike Srpske raspravlja danas o prijedlogu strategije reforme penzijskog sistema u tom BiH entitetu. Tom reformom trebalo bi da se obezbijedi dugoročna održivost i financijska stabilnost penzijskog sistema u Republici Srpskoj, ali najznačajnije primjedbe na ponuđeni dokument izrekli su predstavnici Udruženja penzionera i Saveza sindikata, informiše Maja Bjelajec.
Suštinske primjedbe Saveza sindikata Republike Srpske na tekst strategije odnose se na pitanje godina staža i godina starosti za ostvarivanje prava na penziju. Izričit stav sindikata jeste da nema pomjeranja starosne dobi i godina staža ni po jednom osnovu u odnosu na postojeći zakon o penzijskom osiguranju, kaže prva sindikalka Republike Srpske Ranka Mišić.
U prevodu značilo da ukoliko neko krene da radi sa 20 godina i sa 60 godina ostvari 40 godina radnog staža, on bi morao da radi još najmanje 3 godine kako bi ostvario pravo na penziju. S obzirom da radnici u Republici Srpskoj, koji su jedan od faktora pojačanja produktivnosti, su traumirani svim onim što se dešavalo u prethodnom periodu, dakle godine rata, postratni period, jedno siromaštvo, jedna ugroženost kada su u pitanju radna mjesta, prosto nisu u stanju da nastave da rade, odnosno da produže radni vijek.
Za razliku od sindikata, penzioneri su podržali produženje produženje rada i pooštravanje uslova odlaska u penziju zbog nepovoljnog odnosa broja radnika i penzionera. Ono čime su nezadovoljni jeste usklađivanje rasta penzija, kaže predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj, objašnjavajući da je u strategiji predviđen model po kojem penzije rastu 50% u odnosu na plate.
Plate rastu 10%, da penzije rastu 5%. Mi taj metod ne možemo prihvatiti jer u nas je više od 50% ljudi ekstremno siromašno.
U ciljeve obuhvaćene strategijom spada i konsolidovanje penzijskog sistema kroz proširenje kruga osiguranika, pooštravanje uslova za ostvarivanje prava na penziju te promjena načina određivanja i usklađivanja penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Strategija reforme penzionog sistema u Federaciji usvojena je prije 2 godine. Za sada strategijom nije predviđeno mijenjanje uslova za buduće korisnike penzionog fonda. I dalje je glavni cilj stabilizacija penzionog fonda kako ne bi došlo do kašnjenja u isplati penzija. Slušamo Mirnu Sadiković.
Kako kaže u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, u strategiji reforme penzionog sistema u Federaciji iz 2008. godine dugoročna održivost penzionog sistema i sprječavanje socijalne ugroženosti korisnika u kasnijem životnom dobu postavljeni su kao osnovni cilj reforme. Predviđeno je također i uključivanje osiguranika koji do sada nisu mogli biti obuhvaćeni jer nisu ispunjavali osnovne uslove. To bi se omogućilo kroz 3 stuba finansiranja, iz budžeta, od poslodavaca i dobrovoljnog osiguranja. Pomoćnica ministra penzijsko-invalidskog osiguranja Zehra Novo Manović kaže kako ekspertna grupa trenutno dorađuje ovaj dokument shodno finansijskoj krizi koja je pogodila i ovaj sektor, ali to neće značiti nužno i promjenu uslova za penzionisanje kao što je to predloženo u Republici Srpskoj.
Osnovno je da znamo tačno izvor finansiranja i onih penzija iznad doprinosa i onih penzija koje su ostvarene pod povoljnijim uvjetima, a koje se finansiraju iz budžeta.
Što se tiče pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju, Novo Omanović kaže da za sada uslovi ostaju isti. Trenutno u Federaciji ima 361.700 penzionera. Za isplate mjesečnih penzija potrebno je obezbijediti oko 133 miliona konvertibilnih maraka. U federalnom penzijsko-invalidskom osiguranju kažu kako su sredstva u fondu manja nego prethodnih mjeseci zbog stalnog smanjenja broja zaposlenih, od čijih doprinosa se fond finansira u procentu većem od 90%. Zarif Safić iz penzijsko-invalidskog osiguranja.
Mi mislimo da ćemo moći održati ovaj nivo penzija i pretpostavljamo da će biti na istoj razini kao i u proteklom mjesecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Već su poznati neki od kandidata koji će se na oktobarskim izborima nadmetati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Među njima su i 2 članova aktuelnog državnog predsjedništva, Haris Ilajdžić i Željko Komšić. Stranke sa hrvatskim predznakom još nisu dogovorile zajedničkog kandidata, a ime svog nije objavio ni SNSD, najjača stranka u Republici Srpskoj. Uprkos tome jedno je sigurno, zahvaljujući činjenici da Ustav i izborni zakon još nisu promijenjeni, biračima se opet sugeriše da biraju samo konstitutivne narode. Tema Marija Arnautović. U trku za članove BH predsjedništva izvjesno je ući će Haris Ilajdžić i Željko Komšić, koji su članovi aktuelnog saziva kolektivnog šefa države. Hoće li im se pridružiti i 3. član predsjedništva Nebojša Radmanović, još se ne zna, mada se u krugovima bliskim Savezu nezavisnih socijaldemokrata govorilo i o njemu kao mogućem kandidatu na predstojećim izborima. Birači će tako moći ponovo da glasaju i za one koji su prema ocjenama brojnih analitičara članovi najneefikasnijeg saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine. Stručnjaci smatraju da je uzrok tome između ostalog siromašna politička scena u zemlji. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Suad Kurčehajić.
Teško je u okolnostima jedne scene bosansko-hercegovačke odigrati kvalitetnu utakmicu. Jednostavno, mnogi mehanizmi su tako postavljeni da zaista koče djelovanje bilo koga. Druga stvar, mi moramo shvatiti da Bosna i Hercegovina je jedna mala zemlja i da ona sigurno ne može dati kadrove kao što može dati jedna Francuska, jedna Britanija.
Predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzla i nekadašnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić podsjeća šta je osnovni problem kod izbora članova predsjedništva.
Nažalost, i dalje će se izbori provoditi po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, koji će onemogućiti s jedne strane Srbe u Federaciji, s druge strane Bošnjake i Hrvate u Republici Srpskoj da se mogu kandidovati za članove predsjedništva.
Ime svog kandidata nije još objavila Stranka demokratske akcije, iako se spekulisalo da bi to mogao biti Halid Genjac, aktuelni poslanik u državnom parlamentu, u ovoj stranci negiraju tu mogućnost. O mogućem zajedničkom kandidatu još se uvijek nisu dogovorile ni stranke sa hrvatskim predznakom. Profesor sa Mostarskog sveučilišta Zoran Tomić smatra da ove partije neće ni uspjeti da postignu dogovor.
Ono što je izvjesno da će HDZ BiH imati svog kandidata. S druge strane, ozbiljna je dilema HDZ 90-te, hoće li oni imati svog člana ili ne, s tim da su svjesni minimalnih mogućnosti izbora njihovog kandidata.
Iz Republike Srpske za sada je svoju kandidaturu najavio samo Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa. Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da bez obzira na to ko su kandidati, ništa bitnije se neće promijeniti. Bosna i Hercegovina nema biračko, već glasačko tijelo, kaže Živanović.
Tako da čak nije ni bitno ko je kandidat, nego je bitno ko glasa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prošlo je 6 godina od kako je potpisan koncesioni ugovor vrijedan 164 miliona eura o izgradnji hidroelektrana na Vrbasu uzvodno od Banja Luke, a da još nisu riješena sporna pitanja da bi gradnja počela. Pregovori vlade Republike Srpske i konzorcije hidroelektrane Vrbas, koji je dobio koncesiju, nastavljeni ovih dana, ponovo nisu dali rezultate. U prilogu Milorada Milojevića čućemo zbog čega.
Problem je u nepomirljivim stavovima koncesionara, vlade Republike Srpske, građana i ekoudruženja koji se sukobljavaju oko potrebe i mjesta gradnje hidroelektrana te načina zaštite životne sredine. Direktor konzorcijuma hidroelektrane Vrbas, Nemanja Petković, smatra kako su višegodišnji zastoji i bezuspješni pregovori doveli u pitanje ekonomski interes cijele investicije.
Da smo išli tim putem kako je bilo predviđeno, vjerovatno danas bi bili u završnoj fazi izgrađeni objekti na kojima bi radilo nekoliko hiljada ljudi i ovo područje bi bilo daleko kvalitetnije riješilo sa snabdevanjem električne energije.
U entitetskom ministarstvu industrije, energetike i rudarstva kažu da je odgovornost za blokadu i na koncesionaru jer nije ispunio dio obaveza iz ugovora. Portparol ministarstva Aleksandar Vukašinović.
Nastavak realizacije ovog projekta uslovljen je prihvatljivim rješenjem za sva sporna pitanja, posebno ona koja utiču na razvoj lokalne zajednice i zaštitu životne sredine, na čemu posebno insistira Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva.
Ugovor o koncesiji na 25 godina potpisanim u novembru 2004. godine i vrijednim 164 miliona evra predviđena je izgradnja 2 hidroelektrane. Banja Luka Krupa snage 48,5 megavata i Banja Luka Niska od 37,2 megavata. Projekat praćen protestima ekoloških udruženja i građana protiv gradnje zapao je u blokadu krajem 2005. godine. Ekolozi najavljuju da ni danas neće pristati na izgradnju hidroelektrana jer bi to, tvrde, uništilo ekosistem kanjona Vrbasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Ešraf Hodžić.
Na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske još je u toku danas gotovo cjelodnevna rasprava o prijedlogu entitetske strategije reforme penzionog sistema. Udruženje Majke Srebrenice i Podrinja traže da se ove godine i u buduće komemoracija i pokop žrtava genocida u Srebrenici obavlja uz vojne i državne počasti. Iz svijeta, u samubilačkom napadu automobilom bombom, na čijoj meti je bila kolona vozila NATO-a u Kabulu, poginulo je više od 20 civila i 6 vojnika međunarodnih snaga. Odgovorno za napad preuzeli su talibani. Demonstranti na Tajlandu koji protestiraju protiv vlade pristali su na pregovore. 64 senatora ponudili su posredništvo u krizi i traže objavu primirja s obje strane. Vlada još nije odgovorila na ponudu demonstranata i senatora. Atina je primila 14,5 milijardi eura, prvu uplatu iz posebnog fonda ustanovljenog za sprečavanje financijskog sloma Grčke. U Briselu se istovremeno održava sastanak ministara financija Europske unije. Euro je i dalje izložen pritisku jer na tržištima ne jenjava zabrinutost da bi se neke druge članice eurozone zbog visine budžetskog deficita i javnog duga mogle suočiti s istim problemima na koje nailazi Grčka. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana i poslije podne očekuju se kratkotrajni lokalni bljuskovi. Jutarnja temperatura između 4 i 10, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna između 13 i 18, na jugu zemlje do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ešef Hodžić i urednice i voditeljica emisije Dženana Karabegović.